Europos parlamento naujienos.
Sveiki, laisvosios bangos eteryje Europos parlamento naujienos. Šį sykį dėmesį laidoje sukoncentruosime ties Europos vadovų tarybos patvirtintų 2014-2020 metų Europos biudžetu, kuriam dar turi pritarti Europos parlamentas. Parlamento vadovas Martinas Šulcas nekartą pakartojo, kad Europarlamentui naujos finansinės perspektyvos biudžetas nėra priimtinas. Taigi apie tai, ko galime tikėtis iš Europos parlamento balsuojant dėl Europos Sąjungos biudžeto ir bandė išsiaiškinti laisvosios bangos žurnalistas Ginas Dabašinskas interviu su Europos socialistų ir demokratų pažangiojo alijanso frakcijos nariu Justu Paleckiu.
Sveiki gyvi, ponia Justai.
Labą dieną, gerbiamas Ginas.
Europos Sąjungos vadovai priėmė finansinę perspektyvą kaip tik šį mėnesį 14-20 metams. Ir Lietuvoje buvo jis sutikta iš esmės pozityviai. Tiesa, šitam dokumentui reikalingas Europos parlamento pritarimas. Kaip vertinote bendrą padėtį?
Taip, manau, kad tikrai neblogai buvo padirbėta Briuselyje ir mūsų derybininkai, ir mūsų atstovybė prie Europos Sąjungos, ir vyriausybė, ir prezidentė. Na ir tikrai manau, kad beveik 10% išaugęs 7 metams biudžetas Lietuvai, tai yra neblogas laimėjimas, turint omenyje, kad iš viso pirmą kartą Europos Sąjungos istorijoje bus biudžetas sumažintas ir gerokai sumažintas. Vietoj to, ką siūlė komisija 960 milijardų iki 900 milijardų sumažinta. Na ir aš nekalbėsiu apie išmoką žemdirbiams, aišku, galbūt jie ne visai patenkinti, bet didėjimas beveik 2 išmokų ir sanglaudos fondų yra tikrai labai neblogi dalykai. Ir dėl Ignalinos uždarimo 2 daugiau negu planuota gaunam lėšų. Tačiau pagrindinis dalykas, ar kovo viduryje Europos parlamentas pritars tam sprendimui tarybos. Tai šansų, kad jeigu dabar aš kaip tik esu Briuselyje ir paskaitytumėm spaudą ir pakalbėjus su kolegomis ir kaip frakcijos reaguoja, daugiausiai šansų, kad nepritars.
O kas tuomet tada laukia visos finansinės perspektyvos?
Tai reikš, kad 2 variantai. Nors Europos parlamentas turi galimybę tik tai pritarti arba nepritarti, negali taisyti biudžeto. Nepritarus tam biudžetui, teoriškai galimas dalykas, kad Europos taryba dar kartą sugrįš prie jo ir atsižvelgs į kai kurios parlamento pageidavimus. Jau ir dabar atsižvelgta į kai kurios. Tarkim, po poros metų sutarta, kad bus peržiūrėtas biudžetas. 7 per ilgas laikotarpis, nes žiūrėsim, ar pavyks įveikti krizę artimiausių laikų, žiūrėsim, ar dar kažkokie tai netikėti dalykai bus. Na, bet o jeigu vis dėlto bus atmestas biudžetas, tada bus gyvenama pagal praeitų metų biudžetą ir tai reikš, kad mažinimo nebus. Mažinimo nebus, tačiau visgi tie visi iškovoti Lietuvai dalykai iškrenta, jų nebus. Ir dėl sanglaudos fondų irgi viskas pakimba ore, reiks iš naujo derėtis. Taip, kad čia yra Lietuvai nelabai geras variantas.
Na ir kodėl, vat įdomu, todėl kad mes šiaip Lietuvoje, lietuviškoje žiniasklaidoje skaitėme, jog visa šita situacija yra palanki Lietuvai ir kad mes iš tikrųjų, na, jeigu nelaimėjame 100%, tai bent jau tikrai nepralošėme derybose dėl finansinės perspektyvos.
Žinot, toks būtų ne visai teisingas palyginimas, kiekvienas palyginimas šlubuoja. Bet ir šitas palyginimas, kurį aš pateiksiu, to labiau jis yra sąlyginis, kadangi Europos Sąjungos nėra valstybė. Europos Sąjunga yra valstybių sąjunga. Bet žiūrėkim taip, jeigu Lietuvos biudžetas būtų patvirtintas taip, kad jis būtų geras regionams, būtų geras miestams ir rajonams, bet visai Lietuvai būtų bloga. Suprantat, kad Lietuva neturėtų pagrindo augimui, neturėtų pagrindo žvelgti su, ne tik tai žvelgti, bet ekonomiškai stiprėti ir atsiliktų nuo kitų kaimyninių šalių, ar būtų gerai ar blogai. Panašiai yra ir su Europos Sąjungos biudžetu. Visos šalis daug maž patenkintos, galbūt išskyrus Prancūziją mažiau, tačiau ten, kur apjungus jėgas galima būtų nuveikti daugiau, tyrimai, inovacijos, mokslas, infrastruktūra, energetinės jungtis, visi tie pinigai nukarpyti. Ir Europa gali pralaimėti ir ko gero pralaimės konkurenciniai kovoj su Amerika, su Japonija, su augančiom galybėm Kinija, Indija ir taip toliau. Tai dėl to Europos parlamentas, kuris privalo ginti ir europinį interesą, dėl to jis nepatenkintas tuo, kad buvo taip žemažiūriškai sumažintos lėšos labai svarbiem dalykam.
Ar tai reiškia, kad prezidento socialisto François Hollande pasiūlymas, jis iš tikrųjų buvo nepriimtas?
Jis nusekliausiai gynė tai, kad reikia vis dėlto galvoti ir apie visos Europos ateitį. Na, bet antra vertus, reikia pripažinti, kad 4 pagrindinės Europos parlamento frakcijos pareiškė, kad jos neratifikuos, kad jos nepalaikys biudžeto tame tarpe ir Liaudės partijų frakcija, kurioje dirba krikščionis demokratai. Bet bus didžiulis spaudimas nacionalinių vyriausybių, atitinkamai ir mūsų spaus Lietuvos parlamentarus, spaus ten ir Lenkus, ir Vokiečius, ir Portugalus, visus, kad mes balsuotumėm už biudžetą.
O kaip tada Lietuvos delegacija turėtų elgtis jūsų požiūrį šitoje situacijoje?
Taip, nors teoriškai mes turim atstovauti, taip sakant, daugiau Europos interesą, tačiau praktiškai be abejo labai galvojam ir ko gero daugiau galvojam, kad ir Lietuvai būtų geriau. Na ir tai bus pasirinkimas iš dviejų blogybių. Na ir be abejo, ko gero, negaliu kalbėti už visus kolegas, bet rinksimės mažesnę blogybę ir tikriausiai balsuosime už tą biudžetą. Tačiau jau dabar yra pasiūlymas, kad tas balsavimas būtų slaptas. Ir tada nieks negalės sukontroliuoti ir mūsų frakcijų lyderiai, pagrindinių frakcijų lyderiai, kurie nenori patvirtinti biudžetą, jie mano, kad tokiu atveju daug kas jausis laisviau ir kad vis dėlto biudžetas patvirtinimas nesurinks kvalifikuotos daugumos.
Dėkui, ačiū labai Jums už komentarą.
Ačiū.
Apie kovo viduryje įvyksantį balsavimą Europos parlamente dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos biudžeto Ginas Dabašinskas kalbėjosi su europarlamentaru Justu Paleckiu. Laida Europos parlamento naujienos parengta bendradarbiaujant su Europos socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija.
Europos parlamento naujienos.